جزاك الله خيرا بارك الله فيك katika msala ambao ndugu yetu ameuliza pale, Allah mhifadhi. Kwa ikhtisari, swali la kwanza lilizungumzia kuhusu hii subra, hasa haddi yake, alhaddu sabri, haddu as-sabri. Akatoa mfano, kuna baadhi ya watu husibiwa na kusibiwa na mambo, kisha akaandika status subra, nasubiri. Sawa, hili likoje? Lakini kadhalika niliofahamu mimi la pili, hii subra inakuwa katika nini na nini? Mfano, mtu ameachwa na mpenzi wake, anasema anafanya subra, si ndio? La tatu, ametaka nasaha, sio? Ah, jazakallahu khair. Na jambo la pili, mtu apata na mtihani huu na huu, je, ni subra peke yake au kuna jambo jingine la kufanya? Swali la kwanza, ifahamike kwamba saburu ni ibada, ni ibada. Subra ni ibada, tunakubaliana katika hilo au sio? Ikiwa ni ibada, inahitaji vitu vingapi kukamilika? Viwili, al-ikhlasu wal-mutaba'a. Sawa, baada ya kuwa mtu ni mu'min, anahitaji ikhlas wal-mutaba'a. Kwa maana ikhlasi kinyume chake ni nini? Ar-riya, au sio? Subra ikiingiliwa na riya, imeharibika. Kuna lazima gani ya kutangaza katika mtandao kwamba unafanya subra, hali ya kuwa hili ni baina yako na Mola wako? Huyu ni mfano wa mtu anayeswali, kisha kamwambia ndugu yake nipige picha wakati na swali, kisha ukaweka status waktu sala. Au wainua mikono, sawirni duauna ila rabbina, tuna kwa lugha ya Kiarabu kaandika. Hii imeingia ria. Kwa hiyo subra tumesema ni kuizuia nafsi, hatukuchambua hiyo hatsu, sababu kuna anwaa sabri, sawa, ambazo anwaa sabri wamegawa na wachuoni katika nukta mbili. Kuna ambayo inaeleweka kwa nyinyi mnaifahamu, subra kwenye taa, subra maasiya, subra na qadar. Kisha alimamu Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari akataja aina nyingine za subra, lakini kwa muda hatuwezi kuelezea, ambayo ndio ingeingia hayo ambayo wao wamezungumza mjana. Lakini kadhalika, ikiwa subra ni ibada, ina kaifia namna kusubiri. Kwa hiyo utasubiri kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lianna sabra ibada wal ibadatu tawqifiyya, na ibada lazima sheria ije tuelekeze. Huyo ameachana na mpenzi wake, anaandika subra. Basi hata yule ambaye imevunjika chupa yake ya pombe aseme nafanya subra, chupa yangu ya pombe imevunjika. Katika mahari hapazingatiwi, kuna relation ya haramu, si ndio? Kuna relation ya haramu, yani mtu na mpenzi wake, mwanachuo mwenziwe, sijui hapa ipo au haipo, sijui, mwanachuo mwenziwe, eti wanakaa kwenye darasa wanasomeshana usulu thalatha peke yao. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina taallumu arba'i masaila. Yeye na mpenzi wake wanasomeshana usulu thalatha, dini namuandaa. Al-ummu madrasa idha a'adattaha a'adatta sha'ba tayyiba al-a'raq. Mama ni madrasa, ukiwa utamuandaa, ukimuandaa mama, umeandaa taifa lenye misingi imara. Ndio namuandaa mama watoto hapa. Qala Allah ta'ala, huyu asiwe huyo hapo, awe Maryatu bintu Imran allati ahsanat farjaha. Haifai, sio huyu, awe ni Maryam bintu Imran, umekane peke yenu. Maryam wamfundisha, qala Allah, au anakufundisha yeye? Haifai. Sikwambii wewe huyo mwanachuo mwenzio, mkapigana vibuti ndio muandikana katika status. Sababu siku hizi maisha sasa hivi, sitaki kurefusha maelezo, maisha ya watu wote yapo status. Ukitaka kujua leo huyu bwana kamkana lipi, angalia status yake. Simfahamu. Kwa hiyo hapa hapana subra, bali kuna madhambi yanafanyika, watu watubie. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na watu wa Yemen. Watu wa Yemen walivyofahamu qadar, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapoumwa mmoja wetu afanyaje? Ana tadawi ya Rasulullah, tujitibu au kusubiri tu? Tushaumwa na maradhi mithili ya huyu mwanamke, tujitibu au tusubiri? Tumekawa hivi, tadawu, jitibuni. Hakuna katazo la kujitibu. Kwa hiyo subra kadhalika, kama kuna jambo la kujitibu, wajitibu. Lakini kuna hadithi ya watu 70 wanaingia peponi pasina hesabu. Umetambua hadithi ya Muawiya, kama kuna watu 70,000 wataingia peponi pasina hesabu, wale ambao hawamuombi mtu nisomee rukia anapoumwa. Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika wa min sharri kulli nafsin au aynin hasidi, Allahu yashfika, bismillahi arqika. Kama mtu nisomee naumwa, hawa hawaambii, wakiumwa wanasubiri. Watu 70,000 wanaingia peponi pasina hesabu. Kadhalika wala hawajitibu kutumia alkayu, moto, matibabu ya zamani kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakuna katazo. Lakini mimi nikaamua kwamba sitaki kumwambia mtu anisomee ruqya, labda mtu mwenyewe aje. Hapa huingii katika hii. Mtu akija mwenyewe kukusomea, basi umo katika 70,000 watakuingia peponi pasina hesabu. Useme taingia wapi na maswahaba kibao? Sikadhata mala taqnatu min rahmatillah. Allah Azza wa Jalla anajua nani na nani. Inna Allah khalaqa al-jannata wa ahla wa khalaqa an-nara wa ahla, qalahu sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo kama kuna namna ya kuweza kuondoa tatizo, fanya, sheria haijakataza, lakini yasiwe katika yale yaliyokatazwa. Kuhusu nasaha, mlango nikifungua ni mpana na muda utakutosha, lakini acha tuangalie kwanza maswali mengine ya ndugu zetu. Kufanya subra hutakiwi kuonesha vitendo vya maudhi. Kwa mfano, ndo mtu kafanya jambo la kukukasirisha, hakuoneshi maudhi ya vitendo, ukashukia moyoni, je, utakuwa huna subra? Jazakallahu khairan. Alipokuja bwana yule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwambia ausini ya Rasulullah, nusie. Kamwambia vipi? La taghdhab, sighadhibike. Faraddada mirar, huyu bwana karejea tena, au sini ya Rasulullah. Qala la taghdhab. Wanasema ahlul ilm, alimwambia maneno haya hakumwambia ittaqillaha, wala hakumwambia kadha, sababu huyu bwana alikuwa anaonekana mtu wa hasira, kwa sababu usia unatoka kwa mwenye kutoa usia, anaangalia hali anayohusiwa, kwamba huyu ni mtu mwenye kupotezea jamaa. Kama ni usie, mwambie asijitahidi kwenye jamaa. Wona usio usinune tena, sababu ndio kujua kwa salako ndio. Sasa ila taghadhab manake nini? Usighadhibike. Yeye yawezekana basi kasirike. Hadithi ya Imam Muslim kwa Abu Huraira, ile hadithi inasema la tabaghadhu wala tahasadu wala tanajashu wala tadabaru. Nakumbuka la tabaghadhu, msikasirishane. Yawezekana msikasirishane? Haiwezekani, kwa sababu hasira ni katika sajiyatul insan, tabia iliyoumbwa nayo binadamu. Lakini makusudio ya hadithi hizi ni kwamba msifanye mambo ya kuudhiana, na atakayeudhi asimili katika ghadhabu, kwa maana atakapokuwa ameghadhibika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha utaratibu wa kuondosha hasira. Amekuudhi mwenzio, nafsi ikachukia, kwa sababu nafsi imeumbwa hivi. Kuna wasafi zaidi ya maswahaba? Hakuna, au sio? Hivi kuna msafi zaidi katika binadamu ukiachia mitume zaidi ya Abubakar? Hakuna. Lakini Abubakar alimsema vibaya Rabi'a ibn Ka'b radhiyallahu anhu, sahaba mwenzio, kwa ugomvi wa kiwanja. Nagombana baina Rabi'a ibn Ka'b na Abubakar, Kila Abubakar alipokuwa amekasirika akakumbuka haraka, moyo wake ukarudi kama akaenda kwa Mtume sala sallam, yeye Abubakar kama mwite Rabia, nimemsema vibaya, aje anirejeshe mbele yako. Rabia anakuja anasema, namsema vibaya vipi sahiba wa Mtume, nimemsamehe. Haya yanatakikana. Kwa hiyo kuudhika kupo, Mtume akatufundisha, ukikasirika kama umesimama, kaa kitako. Sisi kinyume chake sasa, kama umekaa ukasirishwa ndo wainuka. Kwa hiyo unasemaje? Kama unahisi unaniweza, sogea. Kikasirika, kaa kitako. Kama umekaa kitako ndo umekasirika, lala. Haya afundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na kama umelala, mlani shaitani, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hadha akhi, huyu ndugu yangu ameniudhi, lakini maudhi aliyoniudhi yafungamana na mimi, na innamal mu'minuna ikhwa. Kwa hiyo kuudhika kupo kibinadamu, kwani Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakukerwa na wake zake, si alikewa na akawaadabisha mwezi mzima kalala nje, hakuwapazamu mwezi mzima, wake wake wote hakudalazamu mwezi mzima, paka paka vuma. Mtume kawaacha wake zake. Abu Bakar hamkani, haelewi. Umar hamkani, haelewi kwamba Mtume kawaacha wake zake, lakini ta'adduban lahunna, aliwaadabisha walimuudhi, kikawasamehe, wala hajawapiga. Alimpiga Aisha pekee kwenye maisha yake. Ni Mtume katika wake zake alompiga ni mkewe anayempenda zaidi. Man ahabbu an-nas ilayka, qala Aisha, wa min ar-rijal qala abuha. Ndio alompiga kofi la kifua. Ulipokuja wahi kalala, ukaja wahi kwamba shuka kwenye ulipolala, nenda Baqi kaombe dua waliolala maiti kwenye makaburi Baqi. Mtume akainua kidogo kidogo, asimkere mkewe Aisha radhiallahu anha. Ruwaida ruwaida, kainuka akafunga mlango kidogo kidogo, asimuudhi mkewe. Aisha akaona, mbona katoka huyu, kenda kwa mke mwingine. Tena hayo yaeleweni kwamba ndo wanawake, ikiwa mke wa Mtume hali hiyo, je hawa wetu? Kwa hiyo msee mkawapiga, wivu ni kwao, wao upo ndo wanakupenda. Mtume akaenda Baqi, Aisha anafuata nyuma nyuma, anakwenda wapi usiku huu? Alipomwona yuko Baqi anaomba dua, akaona da, kumbe kaja huku. Anarudi nyumbani haraka, kaja akajifunika kalani. Mtume sallam anaingia ndani, anamuhisi anahema kwa sababu katembea kwa haraka. Kamwambia Aisha, una nini? Mbona wahema hivyo? Sio kitu. Usiponiambia ataniambia aliye juu. Kamwambia, kwani kila kitu aliye juu atakwambia? Haya maneno mabaya kuyasema mu'min. Akampiga kofi na kifua. Kwa nini wamdogoshea thamani Mola wangu? Kwa nini asiniambie? Akampiga kofi la kifua. Aisha alipona jambo lishakuwa serious, wala hakuenda huko tena, akamwambia, nifundishe Mtume, nikienda kaburini nisome dua gani? Kumshusha hasira Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kukasirika kupo, lakini dhibiti hasira zako. Isipokuwa jambo la Allah, dhihirisha. Jazakumullahu khairan. Dua gani nyingine ambayo unaomba baada ya kufikwa na mitihani? Alhamdulillah, addua mutlaq, addua mutlaq, dua la sabru ni mutlaq. Kwenye msiba tumefundishwa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhi wa khlufu khairan minhu. Umeunguliwa na moto, muombe dua Allah utakayo. Sawa. Hujapewa watoto, muombe dua Allah watoto. Allahumma habli dhurriyatan tayyiba. Na fanya dua kama hizo. Hii ni amrun wasi', jambo lililopana zaidi. Je, ninapopata msiba au tatizo naweza kusujudu sijida mbili kama kumshukuru Allah, au sijida mbili hizi niletee nitakapopata raha tu? Sijida, tuna sijida ya sala zimethibiti katika sheria. Kuna sijdatu sahwi pia kwenye sala au nje ya sala kwa mujibu wa kilichosahauliwa au kuachwa kwenye sala, zimethibiti katika sheria. Na kuna sijdatu shukri, imethibiti katika sheria, ambayo ukipata neema sheria inasema usujudu sijida mbili, sio kuswali rakaa mbili. Sasa kuna wengine huswali rakaa mbili, umefaulu swali rakaa mbili kumshukuru Allah, ushaharibu ulipotengenezewa, ushafanya bidaa. Unatakiwa usujudu tu basi, pasina ulazima wa kuwa na udhu wala kuwa na stara wala kuelekea kibla, utaelekea kokote. Na kuna sijdatu tilawa, sawa. Sasa katika marati za masaib, wanawachuoni wataja martaba nne. Martaba ya kwanza ni as-sabru, ambayo ni wajib. Umepata balaa au mtihani, jambo la kwanza unafanya subra, sawa, ambayo ni wajib, lazima usubiri. Usiposubiri Allah atakuadhibu. Martaba ya pili ni ar-ridha, ni kuridhia. Sababu inawezekana ukatahiniwa na Allah ukafanya subra lakini hujaridhia, sawa, ukafanya subra lakini hujaridhia. Martaba ya tatu athanau ala Allah, ukamsifia Allah kwa mtihani aliyokupa. Na martaba ya mwisho ashukuru, ukamshukuru Allah kwa mtihani uliopewa ambao umekuumiza. Wanasema wanawachuoni, ashukuru fil balai huwa atyabu wa ahsan wa afdal. Kusubi kufanya shukri kwenye masaib ni bora zaidi, lapendeza zaidi, zuri zaidi, kubwa zaidi mbele ya Allah. Na martaba ya mwisho kabisa ya uchamungu, umetahiniwa na Allah, umeumizwa, lakini wewe ndio unashukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa masaib aliyokupa. Kwa ikiwa sijidatu shukri ukamshukuru Allah kwa daraja hii, falamani ala, hakuna zuio katika hili. Allahu a'lam. Jambo la msiba linauma haswa la mzazi au mwana. Je, mtu utakiwi kulia upata taarifa kama hiyo, au unatakiwa ufanye nini kwa muda huo ili uepukane na kuwa umekosa subra? Yakulu alayhi salatu wassalam, alqalbu yahzanu wal ainu tadma'u. Alipofiliwa na mwanawe Ibrahim aliyezana Maria al-Qibtiyya, Ibrahim akafa mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kumzika akawa analia. Masahaba wakamwambia, wa anta ya Rasulullah, mpaka wewe unalia? Mtume akamwambia, alqalbu yahzanu wal ainu tadma, moyo unahuzunika. Huzuni ya moyo wakati wa msiba sheria haijakataza, lakini isisononeke kupita mpaka. Una mwezi wa tano wamhuzunikia mtoto aliyekufa, kufanyia kwako wamhuzunikia mtoto aliyekufa, hii umepetuka mpaka. Na macho yabubujikwa na machozi, hatusemi isipokuwa anayoyaridhia Allah. Katazo ni kuomboleza kwa maneno ama kulia kutoka machozi, hapa katazwi, bali unapomuona aliyepata msiba wa kifo atokwa na machozi, muache, kwa kuwa machozi ni kipunguzaji cha huzuni ya moyo kuliko yule asielia. Huenda akapata maradhi asielia. Kwa hiyo anapokaa mtu akawa atokwa na machozi kwa msiba waliompata, mkumbatie. Kumbatio la ustarehesha moyo. Ndugu yako Muislamu mkumbatie, huku ukimsomea aya za msiba. Wadhanabluwannakum, na mfano wake. Kwa hiyo kulia hapakatazwi, unapokatazwa ni kulalama. Baba kafa, baba ndiyo gogo kwenye familia, gogo limedondoka. Wanasema wanawachuoni, maiti anaadhibiwa kwa kilio cha walio hai, sawa, bali hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, anaadhibiwaje? Hapana polia mtoto akasema maneno kama hayo. Yeye ndo anotulisha, malaika humwambia, ndivyo ulivyowafundisha. kwamba wewe ndio wakutegemee, kwa maana wanamsusuika na kumnanga, ndio kuadhibiwa kwake huyu mtu. Anasemwa vibaya na malaika. Hakuna mfano wa baba, ndivyo nilivyowaambia, kukuambia kwamba Allah ndio peke yake. Kwa hiyo anasema mnamuumiza maiti, kwa sababu maiti anasimangwa huko alipo mkilia hivyo, lakini mkilia machozi tu hivi pasina kusema maneno haya, sheria imeruhusu wala hakuna katazo katika hilo. Rejea Ahkamu Janaiz al-Albani rahmatullahi alayhi. Swali la mwisho linasema, mfano mume ana tabia mbaya ambaye haziishi, je, uendelee kusubiri na hiyo subra ina muda gani? Hiyo swali limetoka zuri sana. Wanaume na tabia mbaya kweli, wanaume wenzangu, na tabia mbaya kwa wake zenu, na ile swali limetoka upande wa pili, lazima itakuwa hivyo sababu ndo wanasibiwa na haya. Kuroshee tuke muhadhara kuhusu tabia nzuri za ume kwa wake zao. Mwanamke anaposibiwa na mitihani ya mume, mume mwenye gugu, ukipika vizuri anasema mepika chakula kizuri, pilau safi limependeza, kisha kaja na rafiki yake wakala pilau tano, amrejea mkewe, juzi peke yangu pilau lilikuwa baya, leo nimekwambia na mgeni ndio umelipika vizuri. Yani wewe sifa tu kwa wanaume, sifia tu wanaume. Mgeni umemleta mwenyewe? Mgeni umemleta mwenyewe? Kafika kwao, kaka yake mtoto wa miaka msalimia, assalamu alaikum, ketika wa alaikum salam, shanu natari, kwa unatikia? Kusi ndugu yangu, tusimkate uko, ningeitikia mimi shakubebea. Huyu akifua wamsema, sipofua unamsema, hao wapo na tabia mbaya. Kila kitu yeye lazima aseme. Sasa wanaume wako wapi? Wanaume wameumbwa kuvumilia na kustahimili. Tizama, Allah kashatuambia kwamba hawa na vituko na vitimbi, au sio? Kisha akatuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kwani akatuambia bure? Anawajua kwamba na vituko. Hao walio nyuma na vituko. Sasa vituko vyao tuvibebe au tusivibebe? Ikiwa huvibebi, basi tukuvishe shungi na wewe. Mwanamme anastahamilia. Kwa hiyo ikiwa mwanamke amesibiwa hilo, sheria imempa nafasi ya kukaa na ndoa au kuachwa. Sawa, kuachwa sababu ana maudhi, sababu kuna kujivua na kuachwa. Kuachwa iwe sababu ya toka kwa mume, sheria imeruhusu kudai talaka hapa, kwamba mimi huyu mume nishamsubiria vya kutosha, hatengenei. Ukimkwa mguu tu basi mwezi mzima hakusemeshi. Sikwambii uje mkwa kichwa, ni mwaka. Kwa hiyo ruhusa kwamba talaka ipo katika sheria, wala huzuiwi. Na ndio maana ukaenda kwa kadhi, kadhi atasimamia haki yako. Usirefushe maneno, lakini punguzeni wanaume hayo magubu. Na sababu ya makero ya wanaume, kwa sababu watu wanaoa pasina kufahamu haki za ndoa. Allah tuhifadhi sisi na ndugu zetu, kadhalika atuthibitishe katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Wa naktafi huna, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.